Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, evo nas na početku još jednog izdanja vaše i naše emisije Pitajte sveštenika, a večeras je sa nama u studiju na našu radost i blagoslov naš drag gost, guman manastira Savina, jeromonah Makarije. Oče Makarije, blagoslovite, dobro nam došli u ovu našu emisiju.
Bog da blagoslovi sve slušalce Radija Sveti Gore.
Hvala Oče, hvala u ime naših slušalaca. Evo, ovo nije prvi put da govorite u ovoj emisiji. Znate da je uobičajeno da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Ovo je 14. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Nedjelja u kojoj se na svetim bogosluženjima, u kojoj smo jutros čuli priču o braku carevog sina, pa da nam protumačite ovu evanđelsku priču.
Da, ovaj 14. nedelja o braku carevog sina, evanđelista Mateja, koji je bio jutros na bogosluženju, mogao da čuje ovu priču. I ova priča je, kao i svaka evanđelska priča, daje jednu temu gdje je čovjek, razmišljajući i čitajući Sveto Evanđelje, treba da shvati i da pozna i da sazna kakav je put ka Carstvu Nebeskom i kako doći do Boga. Tako i ova priča govori o tome kako čovjek treba i na koji način da priđe Bogu, da bi se približio, postao istinski sin Nebeskom Ocu. I ova priča počinje tako da su u jednoj, kako kaže Gospod, uvijek je govorio u pričama. I kad su ga apostoli pitali zašto on priča i govori u pričama, a Gospod im je odgovorio da on govori u pričama o Carstvu Nebeskom najprije zato da, jer nije moguće ljudskim rečima suštinski objasniti kako je to carstvo nebesko. A onda sa druge strane, opet Gospod govori da oni koji slušaju priče o carstvu nebeskom, oni koji su spremni da prihvate ove reči, oni koji hoće da poveruju i koji prihvataju Gospoda Isusa Hrista da je on istiniti Bog i da je on taj koji je spasitelj sveta, da će oni razumjeti ove priče i njima će biti otkrivene tajne ovih priča, a za druge koji svoje srce ne otvaraju za Boga, njima će ove priče ostati nejasne. I zato on kaže da oni koji slušaju ne razumeju ono što im se priča i da se ne spasu, a oni koji slušaju i koji razumeju ove reči, da poveruju te reči i da čuju suštinu i smisao tih reči i da potom te reči sprovedu u delo koliko im je moći njihove dozvoljavaju i te reči će im dati silu i privesti blagodat Božiju da bi oni se na taj način približili Bogu, jer naša veza sa Bogom jeste upravo duhovna veza i to je smisao svake priče i svakog susreta sa Bogom. Dakle, ova priča o braku carevog sina govori o jednoj običnoj, kao jedna obična ljudska priča izgleda, međutim ona je mnogo dublja nego svaka ljudska priča. Gospod kroz vekove priziva sve narode i želi da svi narodi i svako ljudsko biće koje dođe i pojavi se u ovom svetu, koje se rodi, on želi i hoće da svako dođe njemu, jer on je jedini koji može čovjeku dati istinsku sreću, istinsko zadovoljstvo i ispuniti i dušu i srce svakoga čovjeka. I zato Bog pati za svakim čovjekom i traži, i kako bi rekao, kao brižna majka, i mnogo dublje i više nego bilo koja brižna majka, je ranjiv za svako svoje dete. Jer čovjek ima slobodnu volju i može da odluči u svakom trenutku svog života da li hoće sa Bogom ili neće. To je, da kažem u jednom smislu, i prokletstvo i blagoslov. Prokletstvo za one koji tu slobodnu volju koriste na zlo, a blagoslov i spasenje onima koji to koriste na dobro. I kada svaki čovjek, kada donosi odluku o svojoj duši u dubinama svoga srca, znajte da uvek u toj odluci, nad tom odlukom strepi sami Bog, strepe i sveti anđeli i mole se da svaki čovjek se u tom trenutku odluči za Boga i na taj način da spašava sebe i spase sebe, a kada spašava sebe, onda će spašavati one oko sebe. I to je ono što je bitno u ovom životu, da čovjek uvek i u svakoj svojoj situaciji životnoj odluči da donese odluku koja će ga vezivati za Boga. Veliki vladika Nikolaj, naš svetitelj, kaže da sve što radite u ovome svetu i sve što činite, vezujte i tkajte tu nevidljivu, taj nevidljivi vez sa Bogom, tkajte sa nebom. Uvijek vezujte svaki vaš korak u svom životu za Boga i onda ćete svakako u ovom životu manje grešiti, a neka vam svaki dan bude kao, neka se odlomi kao jedan život. Znači svaki dan naš neka bude jedan život. I onda će čovjek mnogo bolje vidjeti svoj život i jasnije, a i svakako će mnogo dublje razmišljati o večnosti i svom postojanju. Dakle, Bog zove sve ljude i priziva u večni život, u ljubav, u nešto što je iznad svakog uma ovoga sveta, ali da bi čovjek došao i ušao u to večno carstvo i tu večnu radost, mora da prihvati i neke zakone koji vladaju i neke odnose koji vladaju u tom večnom carstvu ljubavi, jer čovjek kada je otpao od Boga, on je otpao praktično od ljubavi. I danas čovjek koji živi u ovome svetu, on ne zna šta znači i šta je to istinska ljubav. To vam je kao kad neko živi u porodici gde ima dobre roditelje, ima ljubav i može da osjeti i da vidi praktično šta to znači, šta znači ljubav u praktičnom smislu, a isti takav jedan neki drugi koji nema i roditelje ili već se nešto desilo što on nema takvu životnu situaciju, mnogo je teško objasniti takvom čovjeku šta znači istinska ljubav. I mnogo više strpljenja treba da bi se taj čovjek dozvao u tom smislu i prepoznao ljubav Božiju i prosto za njega je potrebno mnogo više napora uložiti. Zato Gospod i kaže da je veća radost za jednog grešnika koji se kaje, za jednu tu izgubljenu ovcu, nego za stotine onih koji već znaju šta je ljubav Božja i kakav je, kakvog je ukusa Bog. I Bog baš voli te koji su, u stvari on voli sve, nema tu razlike između onih koji su blizu njega i daleko od njega, on voli sve i na isti način voli sve, a samo ljudi sami odgovaraju na tu ljubav na različite načine. Tako da je Bog apsolutan u ljubavi, a ljudi su relativni. I zato ih on priziva kao car. A šta ljudi i kako ljudi odgovaraju na, tu, na taj poziv i na taj priziv? Oni odgovaraju na različite načine. Neki su zauzeti ovozemaljskim brigama, neki su oko trgovine, neki su oko životnih nekih problema koje imaju, da će se ženiti, udavati, da li će živjeti ovako, onako, u onom bogatstvu, u siromaštvu, ili već na razne načine ljudi odgovaraju životnim situacijama kojima se nalaze, ali Gospod kaže i zove i kaže da sve to što čovjek ima u ovome svetu, što mu je dato za život, treba da ima to, Bog je dao i potrebno je da to ima, ali ako zaboravi ono najvažnije što je u ovom svetu, a to je Bog, onda sve to što je dobio, onda mu to uzalud. I sve će to propasti u jednom trenutku. I zato u ovom evanđelju kada čitamo, kaže onaj car kad je čuo da su njegove sluge koje su poslane, a to su sveti Božji ljudi, uglavnom proroci, propovednici, ispovednici koji su prizivali narod i u Starom Zavetu i u Novom, koji su govorili o Bogu i svedočili Boga, takvi ljudi su obično završavali u ovome svetu isto kao i sam Gospod što je završio raspet na krstu. I njih su raspinjali sluge Božije i time su samo dokazivali da u stvari isto bi to uradili i sa Bogom, da ponovo se pojavi ovdje na zemlji u tom smislu kako se i pojavio kao spasitelj sveta. Ali Bog je dugotrpeljiv i dugo trpi i čeka svakog čovjeka da se obrati ka njemu. Ali na silu ne može nikoga da natera u carstvo nebesko, ne može nikoga da prisili, jer ljubav je uvek slobodna i ona uvek može samo na slobodan način da se ispolji, izrazi prema nekome, i to je onda istinska ljubav. Ljubav na silu ne postoji. Dakle, Bog kada vidi da čovjek neće i ne želi da priđe k njemu, onda on ne može na silu da ga natera, ali svakog ko hoće, on će ga prihvatiti i primiti. Jer u Starom Zavetu Izraelci, odnosno Jevreji, su bili izabrani narod i oni su vekovima ih je Bog vodio i spašavao od svojih neprijatelja, i kao izabrani narod su trebali da budu upravo oni koji će prepoznati Boga. I oni su, Stari Zavet je pun iščekivanja tog Mesije, tog spasitelja sveta, da bi na kraju kada se pojavio spasitelj sveta i došao upravo tu, se rodio u jevrejskom narodu, ne u drugom nekom narodu, nažalost mnogi ga nisu prepoznali. E to su oni koji su se vezali za ovaj svet, i nažalost oni koji se vežu, svaki čovjek za ono što se veže, što je predmet njegove ljubavi, on postaje jedno sa time. I kad se pojavio Bog koji ruši sve idole, nažalost počeo je onima i takvim ljudima Bog smeta. Bog smeta ljudima koji žele da žive u ovom svetu, odnosno za one koji su se vezali za nešto iz ovoga sveta, a svako vezivanje za materijalno je pogrešno i praktično svodi se u suštini na jedno idolopoklonstvo. E tako je prosto svaki čovjek sklon tome posle onog strašnog pada i udaljavanja od Boga, a evo Bog dolazi i pokušava sve da vrati i da privuče ka sebi. Dakle, Jevreji kao izobrani narod su bili prizvani za to, ali kad su odbili svojom voljom da priđu Bogu, Bog priziva onda i druge narode. Prizvuje sve narode i sav svet, a ti prizvani narodi, to smo upravo mi, hrišćani, koji smo kasnije primili hrišćanstvo preko svetih apostola. I naravno, kako i tada, tako i danas, i među hrišćanima ima onih koji se samo deklarišu kao hrišćani, a ima onih koji zaista istinski žive najdublje u tom mističnom odnosu sa Bogom, i onaj koji živi na takav način, on se može nazvati istinski hrišćaninom. Sveti oci su govorili o tim temama koje u stvari, naročito je govorio o tome i jedan svetitelj iz 11. veka, sveti Simeon Novi Bogoslov, o tome ko su istinski hrišćani. Dakle, istinski hrišćani su oni koji žive Bogom, a da bi to malo bolje objasnili na jedan savremeni način, ja sam slušao jednog grčkog mitropolita koji je govorio o tome kad je razgovarao sa jednim ateistom, pa kaže, on mu kaže, te bi nešto da vas pitam, a ovaj već zna otprilike šta je, pa kaže, ti ne veruješ u Boga, je li tako? Pa kaže, jeste, mi smo eto tako, eto, filozofi malo, pa eto, ne verujemo u Boga, u to što vidimo da se događa, ima svačega tu i sve, svašta se događa. A ovaj mudri mitropolit mu kaže, pa veruj, ni ja ne verujem u tog Boga. A on sam začuđen, kaže, kako ne veruješ u Boga, misli, ti si ipak mitropolit, ne veruješ u Boga. Kaže on, ako je Bog ta spoljašnost, da ako je crkva u stvari ta građevina, ako je taj novac, ako je to neki zavist, ljubomora, kaže, onda ja u takvog Boga ne verujem i ne želim da verujem u takvog Boga. A kaže, a zamislio da recimo uzmeš iz Evanđelja ona blaženstva i da imaš crkvu blaženstva, pa imaš blaženi siromašni duhu, pa blaženi koji plaču. E, takvu crkvu, to je istinska crkva, ja takvu crkvu hoću i hoću takvog Boga kako je u Evanđelju se ispunjava i kako jeste, kaže. E, takvu crkvu hoću, a ako nemam takvu crkvu, kaže, onda bolje da je zaključamo, kaže, i da je nemamo. Kao i ti što ako nemaš dobar proizvod u svojoj prodavnici, kaže, ti zatvoriš prodavnicu, ne možeš da prodaješ, kaže to. A eto, tako i mi u crkvu. E, to je, kaže, istinska crkva. To je smisao da čovjek prepozna i pozna takvog Boga. Jer takav Bog je istinski Bog, neodoljiv. A onaj koji to gleda tim telesnim očima, nažalost, on vidi pogrešne stvari u crkvi i lepi se za te pogrešne stvari. Zato je bitno da uđe u dubinu odnosa, ne samo po površini da pliva, nego u dubinu odnosa sa Bogom, a onda u toj dubini otkrićemo se i najdublje tajne ljubavi. A da bi ušao čovjek u dubinu, potrebno je da se odrekne sebe, da se odrekne svojih, da kažem, htenja i želja ovoga sveta i da se prikloni tom istinskom duhovnom životu i da živi na takav način, a on će takav život, istinski život će mu doneti istinsku slobodu i istinsku ljubav. Zašto su kroz vekove upravo mučenici stradali, i ne samo da su stradali što su ih prisiljavali da stradaju, nego su oni bukvalno jurili na to stradanje jer su znali da to donosi posle toga, ta smrt donosi pobedu života kroz vaskrsenje.
Sjeme za nove hrišćane, je li tako?
Da, to se uvek, ovo je celo novo seme, novi hrišćani kroz to. Evo, od početka je bilo to stradanje i crkva je uvijek pokazivala svoju jačinu i najjača je bila kad je stradala. Onda tek se vidi da je njena jačina. Ima jedan događaj u Žitijima svetim koje sam tako ostao meni u sećanju, upravo šta kako svedoči jedan mučenik koji strada za Hrista. I sad ljudi se pitaju kako doći do Boga, kako je da osjetim Boga, kako da... E upravo osjetit ćete ga onda kad stradate. Kad je on poveden na stradanje, e sad svaki čovjek se bori, nije jednostavno, znate, kad god uđete u neko stradanje, nije nikad jednostavno, sad kad idete, znači treba vam neka nadljudska sila da vas ukrepi, da vi možete da izađete u stradanju i da iznesete to bez straha, bez nekih trzavica, da to bude u miru. To samo može upravo blagodat Božje da čini. E tako je taj mučenik pozvan na stradanje, naravno kao čovjek, svaki čovjek se bori i sam Gospod se borio sa tom ljudskom prirodom na onom trenutku kada je stradao i kada se molio Otcu Nebeskom da ga mimoiđe čaša, ali na kraju uvek da bude onako kako Bog Otac hoće, kako Bog hoće, a ne kako mi hoćemo. Dakle, kad su ga doveli do mesta stradanja, e onda kad su zasekli onim mačem, odsekli su mu ruku, on tom trenutku uzviknuo: Gospode, sad znam da si u meni, sad osjećam da si u meni. Do tog trenutka je bilo i jeste i nije, ali kad ga je posekao mač, on je osjetio da u njemu deluje ta nadprirodna sila, da više vi ne osjećate to kao što osjeća, da kažem, čovjek po prirodi, nego da je iznad prirode, nema bola, nema ničega. E to je upravo ta blagodat Božja koja čovjek učini. E to je to trenutak stradanja, nešto od čega čovjek stalno beži, a ne zna da mu to upravo donosi Boga. Jedino, kažem, u tim otačkoj literaturi je bilo mnogo tih primjera, tih podvižnika života koji nisu žalili sebe, koji su uvijek hrlili na raspinjanje sebe samo da bi ponovo doživjeli Boga. Naravno, ne treba ići sad u neku krajnost pa misliti da su hrišćani neki mazohisti koji vole da muče sebe. Ne, nije tako, nego prosto to je jedan priziv, nije svako dostojan tog čina, ali u svakom slučaju trenutak kada se pojavljuje sila crkve jeste trenutak kada crkva strada i to se kroz istoriju hrišćanstva uvijek pokazivalo kao tako. Zato hrišćan kao hrišćan ne treba nigde i nikada da se plaši bilo čega što se događa, uvijek da polaže nadu na Boga i da uvijek bude blizu Boga, da se trudi da se približi Bogu, a onda Bog će već urediti da to bude onako po meri kako čovjek može da izdrži. Onaj ko se udalji od Boga, nažalost, on strada jer sam se odriče sile blagodati i ljubavi i neminovno mora da strada, čak i u nekim stradanjima koje prevazilaze njegovu meru trpljenja. To su već velika stradanja kad čovjek, znači sve dok čovjek ima mogućnosti da trpi i da nosi, to može. Koliko god da strada, on može da, ali kad osjeti da gubi silu kojom bi mogao da nosi to stradanje, onda počinje ta istinska agonija i težina, a to se događa samo kada se čovjek udalji od Boga. Do tada, dok god je čovjek blizu Boga, Bog je taj koji nosi slabosti ljudske. Ima ona poznata hrišćanska priča o tome, onom čovjeku koji se žalio na Boga da mu je bilo kad je umro, pa je video one korake, prikazao mu se čitav život u onom pesku pored mora, pa je video da uvijek u životu njegovom ide pored njega još jedan par nogu je išao,
osim onim najtežim trenucima.
A kad mu je bilo najteže, video je da samo jedne noge stoje, pa se onda upitao Boga, pa kako, vidi kad mi je bilo najteže, tebe, kaže, nije bilo tu, kako to? A Bog mu odgovori: sinko, da u tom trenutku kad je bilo najteže, ja sam tebe uzimao na leđe i nosio, zato vidiš samo jedan par nogu koji nosi. E to je hrišćanski Bog, to je istinski Bog i to je Bog za koga vredi stradati, ne i umreti, ne samo jednom, nego i 100 puta bi bilo malo da čovjek umre. Onaj koji zaista osjeti tu ljubav, malo mu je i 100 puta da umre, opet je to malo u odnosu na tu ljubav i carstvo nebesko. E zato je strašno odreći se toga i reći Bogu da nije potreban. Zato Bog i kaže da je strašno na ovu svadbu, na ovaj brak sa carevim sinom, odbiti takav brak i poći za nekim ispraznim načinom života koji opet Bog uvek pati za čovjekom, ali onda čovjek i smanjuje nekako svoje šanse da spase se, a onaj ko se ne spase je promašio život u ovome svetu, a promašio i večnost, jer čovjek je stvoren za večnost i više nikad neće imati prilike da popravi sebi taj put ako umre takav, eto, da nikad Bog ne dopusti da tako umre čovjek. To je otprilike evo tumačenje ovog svetog evanđelja. Možda je interesantno, ali to sam danas već govorio u propovedi, pa će neko to već čuti, samo ove reči protumačiti, šta znači ovo prijatelju, kako si došao bez svadbenog ruha. I onaj koji je bio upitan, da je očutao. Upravo, ako bude neko slušao, pa će vidjeti i taj detalj šta znači kroz odnos molitve, kako se čovjek vezuje za Boga i šta znači to čutanje i stajanje pred Bogom.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju evanđelja. Evo, ja predlažem da u nastavku čujemo jednu lijepu pjesmu. Riječ je o pjesmi Mi smo djeca neba.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, opet se vraćamo u studio. Ovo je emisija Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras odgovara jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Nakon tumačenja Svetog evanđelja, u kojem nam je u uvodnom dijelu emisije otac Makarije tumačio evanđelje o braku carevog sina, koje se evanđelsku priču koju smo jutros čuli na svetim bogosluženjima, danas na 14. nedjelju po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Evo da i mi pređemo na pitanja naših slušalaca. Oče, često pitanje, koja je razlika između duhovnog i duševnog?
To pitanje je na kraju vrlo značajno ako čovjek postavlja sebi to pitanje i kako razgraničiti šta je duhovno i duševno. To kroz razgovor je vrlo teško objasniti čovjeku. Vi možete to rečima da objasnite, ali čovjek će to shvatiti samo onda kada krene u tu borbu za duhovni život. U taj duhovni život mora da zagazi, da bi onda mogao jasno da razgraniči šta to znači duhovno, a šta je to duševno. Obično kad govorimo o duševnim stvarima, podrazumevaju se da su to neke prosto životne energije koje čovjek ima. Duševnost znači, recimo, hrabrost je jedna duševna vrlina, onda neke druge, srčanost, onda sve su to na tom horizontalnom nivou, to su te duševne vrline koje svaki čovjek posjeduju sebi po prirodi koju nosi, i one same po sebi su dobre, nisu loše, samo ako se upotrebljavaju na loše, onda mogu naravno biti loše. Duhovnost je iznad prirode ljudske, ona je, da kažem, upravo susret sa Bogom, i tamo na Svetoj gori, ako je neko išao, pa kada razgovarate sa starcima na Svetoj gori, oni su vrlo konkretni, posebno tamo ako odete malo u pustinju, pa oni podvižnici koji žive na onom delu tamo u podno Atosa, na blizu manastira Velike Lavre, tamo na Karulji ili Kerasija ili tako ti delovi, oni nemaju mnogo vremena da pričaju zato što su u velikom podvigu i vrlo malo možete čuti od njih neke prazne priče. Ali ako ih upitate, recimo, za molitvu, oče, kako da se molim, ili kažite mi nešto o molitvi da me poučite, oni će vam uvijek odgovoriti, prvo će vas pitati moliš li se. Ako se ne moliš, onda mi nemamo šta da pričamo o molitvi. Evo, upravo to je odnos duhovnog i duševnog. Ako vi se ne trudite sami i ne budete oni koji traže Boga, a to je duhovnost, onda nećete moći da pričate, niti moći da prepoznate šta znači duhovnost i duševnost. Recimo, vladika Blaženo počivši Danilo je govorio o tome, o toj takozvanoj trospratnosti čovjeka, i onda kaže da u glavi se nalazi, naravno, um čovjekov je smešten u glavi, a onda u tom grudnom delu negde, znači čovjek ima tu, to je duševnost, to je srce smešteno, i to je ta duševnost neka, zato te osobine duševne su tu negde skoncentrisane, a deo iznad, odnosno ispod dijafragme, u stvari to je ta telesnost. I sad on kaže da um koji se nalazi u glavi, onda je potrebno da se spusti u srce. O tome govore sveti oci, da to spuštanje uma u srce u stvari jeste u stvari ucelovljenje čovjeka, da čovjek vrati sebe u celovitost je čovjek i duša i telo. Ovako je razdvojen um na jednu stranu, volja na drugu stranu, srce pak na treću stranu. I tako razbijen čovjek, on nije sposoban da bude saradnik Boži u smislu da može da da projavljuje. Bog je kreator, Bog stvara i uvijek projavljuje svoju silu kroz stvaranje. On nije plagijator kao što je đavo koji pali anđeo, on samo može da pravi plagijate, a Bog je stvaralac, a čovjek može da postane saradnik u stvaranju Božije. I upravo taj silazak uma u srce, to je vraćanje, ucelovljenje čovjeka, to znači da čovjek um svoj koji je dat kao dar da se razlikuje od svih ostalih stvorenih bića, stavlja u funkciju tih duševnih, da kažem, energija i tih sila koje čovjek ima. Znači, um je taj koji kontroliše te sile, e kad one budu kontrolisane razumom, onda čovjek može već da vlada sobom, tako bi kad bi objašnjavali našim običnim prostim jezikom. Znači, čovjek počinje da vlada razum, ne vodi ga emocije, nego on počinje da vlada sobom, kroz razumu prolazi sve što radi. Znači, on već ima trenutak da može u svakoj situaciji u kojoj se nalazi da razmisli par sekundi, da se obrati Bogu, ne u smislu sad posebno nešto da se obraća, nego ako je on stalno u vezi sa Bogom, znači prosto on će uvek tražiti pitanje i sve što mu se novo pojavi u životu, on će postaviti pitanje sebi, odnosno Bogu će prvo postaviti, odatle će dobijati odgovor, kako kaže Carstvo Božije unutra vama. Znači, silazak uma u srce ucelovljuje čovjeka i čovjek postaje celovito biće i to znači da praktično postaje, to je početak svetosti, silazak uma u srce. A ako blagodat probije, da kažem, prođe još dublje, znači ta dubina je beskonačna, kao i Bog što je beskonačan, blagodat Božja može skroz da prođe kroz čovjeka, e onda se osvećuje čitav čovjek, znači taj prođe kroz srce, onda ode dublje, znači ulazi i telo osveštava, e onda ostaju svete mošti. Znači onda, znači može čovjek da bude sveta, da ne ostanu svete mošti, ali ako prođe duboko toliko blagodat, onda ostanu svete mošti. Osveštavaju se i one postaju svete. E, to je upravo taj odnos sa Bogom i ta razlika između duševnosti i duhovnosti. Duševnost je u stvari, da kažem u jednoj nekoj rečenici, život po prirodi. Po prirodi, ali ne po prirodi, više po paloj prirodi, nego onoj prirodi koja je prirodan čovjek i onaj koji je u Bogu. A duhovnost je ona istinska, da kažem, priroda koja pripada čovjeku i za koju čovjek naznačen da živi. Tako da ova fenomen te pale prirode, ako se upotrebljava na loše, a obično čovjek koji se ne bavi duhovnošću, on upotrebljava tu svoju prirodu na loše, jer nema načina da čovjek stoji u mestu, ili pada ili raste. Znači, to je ono što je čovjeku dato kao živom biću, da on može, znači to on je kao, kako kaže episkop Atanasije, naš strela čeznuća, čovjek je strela čeznuća. Znači, koliko god vi da uđete u dubine Božije, otvaraju se nove beskonačne dimenzije i zato onaj ko se približava Bogu vidi sebe sve manjim. E, to vam je jedan od pokazatelja i to je način da čovjek silazi u onu dubinu smirenja, ono blaženstvo prvo, blaženi siromašnim duhom. Onaj koji se približava Bogu, on vidi sebe sve manjim, za razliku od ljudi koji razmišljaju umom ovoga sveta, a to je duševnost. Oni, nažalost, vide sebe sve većim i misle da su nešto veći. Nažalost, to može čovjeka da dovede u strašnu poziciju da misli da je upravo, kako danas se postavljaju već te dimenzije nauke u odnosu na religiju, da su oni bogovi i da Bog njima ne treba. Ali, nažalost, mislim da će se strašno pokajati i možda će biti možda tada kasno kada budu poznali da zaista Bog postoji. Mada ipak najveći naučni umovi koji su duboko ušli u onu nauku, onda oni su ipak dolazili na kraju do Boga, kao što je bio Einstein, kao što je bio veliki naš naučnik Nikola Tesla. Oni su nikad nisu negirali postojanje Boga. Tako da ipak čovjek koliko god da ode, koliko god koje dubine da zađe, tamo na kraju mora da nađe Boga, ako je, da kažem, postojan u tome što traži.
Oče, evo još jednog pitanja na sličnu temu. Kaže, u svetotačkoj literaturi često nailazimo na termin život u srcu. Na što se tu, pita slušalac, konkretno misli i šta sveti oci podrazumijevaju pod pojmom srce?
Šta sveti oci podrazumijevaju pod srcem? Pa, sveti oci svoju nauku i svoje učenje temelje na Svetom Evanđelju. Znači sve što potiče, sve kod svetih otaca, što su napisali, izbor im je Sveto Evanđelje, tako da odgovor je onda, najdublji odgovor tu leži, da kad kaže Gospod i u Svetom Evanđelju, da iz srca izlazi sve. Znači čovjeku iz srca izlazi ono što je on. Mnogi, upravo zbog tog jednog te razdvojenosti uma i srca, kako smo rekli, ne vide suštinski šta rade. I on ne vidi da ona dela koja čini, u stvari, to je ono što je u srcu čovjeka, to je ono što ste vi. Čovjek razumom, odnosno umom, može da razmišlja o mnogo stvari, ali ono što dela i ono što on čini, to je on što je on sam. Sveti oci o srcu podrazumevaju, to ne podrazumevaju samo ovo telesno srce, znači čovjek, ako ćemo da krenemo u tu neku podelu, postoji naravno telesno srce, a postoji i to duhovno srce. Sveti oci kad govore o srcu, oni misle i na to telesno, ali pre svega misle na duhovno srce. Pa tamo neki objašnjavaju, evo jednu rečenicu kad bi rekli, srce, odnosno to duhovno srce, jeste mesto dodira između čovjeka i Boga. Znači srce predstavlja mesto gdje se dodiruju Bog i čovjek. Znači to je ta veza između Boga i čovjeka i to je veza Boga i čovjeka i iz te veze čovjek stvara odnos sa Bogom koji će mu se jasno prikazivati u odnosu sa ljudima. To je u stvari način da vi prepoznate sebe, šta je u vama, šta je u vašem srcu. Kad kaže šta ti je u srcu, ono što izlazi iz srca, to pogani čovjeka. Znači, slušajte sebe šta izlazi iz vašeg srca, slušajte šta pričate, slušajte sebe šta mislite. Ako budete pratili malo vaše misli, gdje težite, šta je vaša težnja, da li razmišljanje o Bogu, da li traženje Boga ili nešto drugo. Sve drugo što nije traženje Boga, ono što je van Boga, spada u oblast bluda i u oblast odnosno prevare. E tu je čovjek može sebe da izmeri, da vidi gdje se nalazi i gdje je njegovo srce usmereno. Veliki prorok, odnosno car izraelski koji je napisao Psaltir, car David, on kada govori o svome srcu, on posmatra, znači taj odnos čovjeka i Boga u srcu, Bog ispituje srce čovjeka. Ali također i otkriva čovjeku da vidi šta mu je u srcu. Jer to je, čovjek i Bog imaju jedan slovesan odnos. Bog kada ispituje srce čovjeka, onda i čovjek ispituje sam svoje srce. Pa zato car David kaže, ispitao si Gospode srce moje i poznao si šta je u meni. Znači, Bog je ispitao kroz razne iskušenja cara Davida, provodio ga je kroz velika iskušenja kada ga je i gonio car Saul i više puta je bio u životnoj opasnosti. Kao i apostol Pavle kasnije u novozavetnoj istoriji. Prošao je bezbroj nekoliko brodoloma, onda je prošao mnogi situacije da je trebao da bude, da pogine, da ga ubiju. Tako i car David. I onda on kaže, ispitao si Gospode srce moje i poznao si šta je u meni. Ali ne samo da je Bog poznao šta je u srcu cara Davida, nego i sam car David poznao šta je u njegovom srcu i čak bio je u nekim situacijama gdje je napravio strašan greh, da je Bog njega u neku ruku zbog tog greha ostavio je posljedice na njemu kada je zaželeo onu ženu svog vojskovođe Urije Hetina, pa da bi ga se nekako sklonio sa svog vidokruga, onda kada je već postao car, eto, posle svih iskušenja koje je imao prije nego što je postao car, ali kada je dobio vlast, onda čovjek kada dobije vlast, to je veliko iskušenje u ovom svetu, onda je iskoristio to, pa ga je poslao da pogine u jednoj bitki da bi on uzeo njegovu ženu, a onda se onaj prorok Božji Natan, kada se sve to završilo, došao i postavio mu ono pitanje o čovjeku, šta je o jednom nepravednom priču, o nepravednom čovjeku, šta bi mu car David uradio, koji ga stavio u tu poziciju, pa kaže, ja bi ga kao ubio, mislim, da napravi takvu stvar. A on mu kaže, upravo ti si taj čovjek, ti si to uradio. E onda car David shvatio, to je Božji čovjek, taj prorok Natan, upravo Bog je progovorio kroz njega i rekao mu, no, opet Bog je sažaljiv i rekao mu, to dete koje je dobio sa tom drugom ženom, sa tom ženom Urija, zato što je kroz greh začeto, ono će te umreti. I umro je, ali opet Bog nije ostavio cara Davida. Tad je car David napisao onaj čuveni 50. psalam koji mi čitamo, pomilo me Bože po velikoj milosti svoje. Posle mu je dao sina velikog i mudrog i najmudrijeg u istoriji Izraela, to je Solomona koji ga je nasledio posle na prestolu. Ali u svakom slučaju trpeo je zbog svog greha. Upravo to je ono što Bog ispituje srca čovjeka i utrobu i dubine ljudske, i čovjek kroz ta ispitivanja odlučuje u trenutku gdje će i na koju stranu i da li će izabrati Boga. Kroz to pokazujemo vernost Bogu. Znači to ono što mi u svom srcu, u svom unutarnjem biću odlučimo, to je ono što ćemo projaviti na delu, i ono što smo u suštini, naša dela govore za nas. Zato ima divna ona poslovica hrišćanska da samo dela ljubavi ostaju. Zaista čovjek sutra kada umre, iza njega će ostati samo njegova dela. Dela koje su bila sa ljubavlju, u ljubavi evanđelskoj i istinski ljubav, ona će ostati za večnost. Sve ono ostalo što je čovjek radio i činio, sve će to otići u propast i ništavilo, jer to je u suštini ništavilo. Greh je u suštini ništavilo.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, red je da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili. Ovo je emisija Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a sa nama u studiju večeras je jeromonah Makarije, iguman manastira Savina. Oče, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Šta je duh uninija? Kako ga prepoznati? Kako se sa njim boriti? Pita naš slušalac i zamolio je da mu preporučite, da nam svima, odnosno preporučite neku duhovnu literaturu koja se bavi ovim problemom.
Da, duh uninija, to je kod svetih otaca poznata tema o tome, jer ljudi su se, sveti oci u stvari su se u svojim borbama duhovnim sretali sa tim duhom za koga su rekli i napisali da je on veliki tiranin. Pre svega, ako bi krenuli nekim redom kako sveti oci tumače i govore o duhu uninija, šta je u stvari uninije, prvo, taj duh uninija je vezan više za pustinski način života. Znači, sveti oci govore da duh uninija napada najviše one koji žive sami, a tako su živjeli oni podvižnici anahorete, oni koji su živjeli najuzvišenijim duhovnom životu, gdje su živjeli pustinji sami, obično udaljeni od svih drugih ljudi i uteha ovoga sveta, i njih najviše napada duh uninija. Ljude u svetu i ovom našem, da kažem, životu ovdje, gdje imamo sve otprilike na dohvat ruke, taj duh uninija teško može da nas se kosne, nas pre dohvati onaj duh lenjosti. Tako da ovaj duh uninija, kako bih rekao, on ima, do njega treba doći tek. Treba prvo pobediti lenjost, pa onda doći na teži taj stupan duha uninija. Ali, pošto smo već uzeli tu temu, pa da kažemo kako oci govore o tome kako se boriti sa, i šta je to duh uninija. To je znači ona strašna, da kažem, hiperlenjost. Kada čovjek počinje da mu sve smeta u životu. Možda to primećujete, kako bih rekao, u svojim životima to, ali to nije taj duh uninija. On je mnogo, mnogo teži, jer on tek u samoći čovjek može da osjeti punoću težinu toga. Ovdje možda malo samo može da osjeti netrpeljivost prema drugima, netrpeljivost prema životu, netrpeljivost zašto je sunce, netrpeljivost ako je kiša, zašto je kiša, ako je sunce, zašto je sunce. Pa, sad kad se pomenuo te reči, osjetih se opet oca Justina, našeg igumana, i on je to pričao, imao na emisiji koju je snimao sa Veljom Pavlovićem, duhovnici, pa ima baš, govori o tome.
Iguman Savinski.
Da, iguman Savinski, pa kaže on, baš to kaže. Najgore je stanje, kaže, on to govori da to stari ljudi, kada dođu u starost, pa imaju ta tu neku, počne da kaže da ratuje sa Bogom, pa kaže, ako je kiša, zašto je kiša, ako je sunce, zašto je sunce, ako je dan, zašto je dan.
To se kaže čangrizavost, jel tako, na našem nekom jeziku.
Ali to danas, nažalost, nisu samo stari, nego imaju ovako ljudi. Kaže, to je strašno stanje koje čovjek može zapadne. E sad, kako je otac Justin pričao da se bore protiv duha uninija? Kaže, izađi napolje. Pa kaže, kreneš, dok se šetaš kroz šum, pa vidiš, žena vodi kuće. Kaže, pa vidiš, ovaj tamo vodi dete. Vidiš kako je lep život. Kaže, nisi samo u ovome svetu. I eto, kaže, kako da pobediš duha uninija. Evo, to je prosto, otac Justin tako jednostavno objašnjavao.
Oče, ste li zapamtili oca Justina kad ste došli u Savinu?
Pa kako nisam zapamtio. Ja sam, on je meni dao Makarije, po njegovom dečanskom Makariju, to moje, valjda sam uličio na njega ili šta već, ne znam. Ili neki duh taj nosimo tog iz dečana, kako ne. Otac Justin je bio nevjerojatno dubok čovjek. Ja, moje lično iskustvo, ne znam da sam to već pričao jednom, ali možda, ali moje lično iskustvo sa njim, šta je on bio. On je bio, ja sam uvek, kad sam pokušao da objasnim, jer teško objasniti nekog Božijeg čovjeka, to stvarno nema, nedostaje vam reči da vi sad to objasnite, kao Hristo što kaže carstvo nebesko je kao u priči, vi možete u nekoj priči da objasnite jedan delić toga, ali punoću toga, to nemoguće je prosto objasniti, postoje reči koje mogu to da objasni. Ali on je za mene bio, a ljudi su to doživljavali, posle sam ja razgovor i u to vreme i kasnije, on je bio u stvari ona duhovna, kako se peva u Troparu, cevnica duhovna, cijevnice duhovna. On je bio ta, jedan provodnik, bukvalno provodnik Duha Svetog. Znači, on je mogao da razgovara sa svakim čovjekom. I svakom čovjeku da kaže, i koliko god da je školovan čovjek, i koliko god je da je neškolovan, da je, da kažem, bilo kakav. Znači, on za svakog i sa svakim mogao da razgovara. Od akademika do najprostijeg seljaka tamo što kovača ili nekog što kopa onu njivu svoju. Znači, svakom je znao da kaže mudar savjet. To je bio Otac Justin. E, to je ta, ali ta mudrost njegova, nije to dolazilo od njega. On je imao životno iskustvo, veliko prošlo je. Bio je tamo u Dečanima, na Kosovu, dugo godina. Naravno, to životno iskustvo. Ali njega je to životno iskustvo premlelo, da kažem, u tom nekom smislu. I to ga je približilo Bogu. Kroz to se on približio Bogu. I onda je postao prosto jedan duhovnosan čovjek koji bukvalno, kad vam kaže nešto, to bezbroj ljudi je dolazilo i govorilo o tome. Kaže, ja se sad sećam, kao ja sam, njegovih reči. I on je to govorio. Kaže, dušo moja, moje reči nisu za sad. Ovo što ti ja pričam, to nije za sad. To ću tek ti posle negde da shvatiš šta sam ti ja rekao. Ostane vam kao neki rez, kako bih rekao. I zaista kad dođete u neke životne situacije, kad treba da donesete odluku, e onda te reči kao da se odnekle dođu i prosto vam donesu rešenje za neku životnu situaciju. E to je bilo zaista tako. E to je ta, to je bukvalno, to su reči neke iz večnosti, a to je Duh Sveti, ništa drugo. E ja sam to tako doživio i tako je ostalo. Da kažem, imao sam prilike da živim sa njim, pored njega, što kaže jedan, kaže, pa niko nije izdržao sa njim, vidiš, nije lako živjeti s njim. Kaže, jedin si ti izdržao do kraja, pa rekao, eto. I to je tačno, neko što kažeš, treba izdržati, nije lako ni živjeti pored svetih ljudi. Svi misle, da imam nekog svetog čovjeka, ja bi bio, ma nemojte misliti da je tako. Nije te, kad je on govorio o patrijarhu Pavlu, kaže, ma dobro, jeste, kaže, aj živiti sa njim. Nije lako, to udara sa svih strana. Tako da nije to tako jednostavno, kako ljudi zamišljaju. Nego to je prosto dar Boži da možete da sretnete takvog čovjeka, a da živite sa njim, to je još veći dar Boži, ali to pred vas stavlja samo još veći zadatak. Ako ste vi već sreli takvog čovjeka, nije to slučajno da ste bili sa njim, živjeli s njim, a onda pred vas stavlja Bog zadatak, kaže, dobro, ja sam ti dao da to vidiš, e sad, ajde da vidimo kako ćeš ti da sve to poneseš kasnije u životu. Nije slučajno, jer dobijate i vi dar kroz to. Samo da vidite to, opet ste dobili dar. Znači, da budete tu, da osjetite tu, da ostanete tu i da prihvatite tako nešto. Znači, dobili ste veliki zalog.
Mnogo pa i da vidite kako je biti njegov naslednik, da. Sad kao iguman Savine.
Pa evo, vidjet ćemo, tek smo počeli. Treba još živjeti. Tako i Otac Justin to govorio, kad sam ja došao kao iskušenik, on kaže, sad svaki mlad čovjek tako ko june neko se zaleti tamo vamo, misli da može da zna šta sve da uradi. On kaže, stani dušo, polako, kaže, pa ne treba mi da budemo 5 godina monasi. Kaže, do kraja života da izdržimo. Polako, stani, ne žuri. E to je te njegove reči. Evo, danas dan, sad sam ja došao u poziciju da ja govorim te reči drugima, tako da eto, prosto prenosi se, to je taj odnos oca sina.
Pa postoji jedna knjiga o ocu Justinu, eto, možda bi i nju mogli da preporučimo našim slušaocima.
Pa može, to ima kod nas u manastiru, mi smo je štampali tu knjigu ocu Justinu, pa ima tih pričica njegovih, baš je pisana u tom nekom autentičnom, da kažem, njegovom govoru. Nije to mnogo stavljeno da se nešto opisuje kao da se prepričava, nego baš onako kako je on, to ostalo je tako i zapisano i eto, za svakog ima podeljene neke tri celine, savjeti monasima, savjeti ljudima u braku i tako. To je ono, pred kraj života on je, tako su prozvali Savinu za bračno savjetovalište, šta je bilo. Dobro, kaže, šta će meni ovo ovako? Kaže, da ja ovo pričam, ali eto, ne mogu. Moram, kaže, žao me ovih ljudi. A kaže, ne bi ja ovo to nikad pričao o tome.
Evo da mi pređemo, Oče, na sljedeće pitanje. Da li nam Gospodi preko nekih događaja ili čudnih situacija može dati nekakav znak ili nam ukazati na nešto što je bitno u našem životu i kako da to prepoznamo, pita slušalac.
Vladika Nikolaj napisao je jednu knjigu o tome, ne celu knjigu, ali to je u nekim sabranim delima, ima o tome, o tim nekim znacima Božjim koje Bog šalje čovjeku u tom nekom smislu, i to je zaista realno da je tako. E sad, postavlja se pitanje kako čovjek to da prepozna. Da bi vi prepoznali taj znak, da kažem Božji, taj upliv Božji u vašem životu, prvi korak jeste vera. Znači, vera je osnova svega, kako kaže, i potvrda stvari nevidljivih. Zašto vera? Da bi vi ostali na putu Hristu, da bi vi ostali na putu ka Bogu, morate da imate veru. Znači, odatle polazi sve da vi poverujete. Ali, da bi primetili prst Božji i upliv Božji u vašem životu, potrebno je da prođe malo više vremena. Ne možete vi to vidjeti u jednom trenutku ili za jedan dan ili za jednu godinu, nego tek posle nekih 10, 15, 20 godina vi tek vidite malo, zato što je Bog, ta dimenzija Boga je beskonačna. I kad on deluje u ovom svetu, taj mali korak, da kažem, u ovome svetu koji se u našoj dimenziji života projavljuje kao 20-30 godina, on je tek onda vidljiv, zato što je to beskonačno u odnosu sa bilo čime konačnim, kad se upoređuje bukvalno kao jedna tačkica u okeanu, čak ni toliko, znači teži da se ne vidi ni ta mala tačkica. Tako da ti znakovi Božji su u stvari jedno rukovođenje Božje čovjeka u ovome svetu. Veliki svetitelj Maksim Ispovednik, recimo, on kaže da onaj čovjek koji ulazi u dubine Božje, onaj koji se sjedinjuje sa Bogom u ljubavi, što dublje ide u dubinu odnosa sa Bogom, po prirodi ljubavi, te odnosa ljubavi, Bog mu otkriva i tajne svoje. Jer to je prirodno da u ljubavi naravno deli čovjek tajne. Tako je i ta ljubav, ta ljudska, koja je, ona je samo slika jedne božanske ljubavi, odnosa Boga i čovjeka. Tako da čovjek koji ulazi u dubine Božje, on dobija i njemu se otkrivaju tajne Božje. Zato su sveti Božji ljudi mogli da prepoznaju te znakove i za druge ljude i da im daju savjet duhovni. Zato što su oni ulazili u dubine Božje i saznavali te tajne kroz taj odnos ljubavi sa Bogom. Tako da ti znakovi kao u smislu ovom telesnom razmišljaju nisu na takav način predstavljeni čovjeku, nego oni su upravo duhovni znaci koji čovjeku pomažu da opstane na putu i da učvrste njegovu veru. Znači, onaj koji krene, potrebno da vera raste polako. I apostoli su govorili Hristu: Gospode, dometi nam vere, daj nam vere. I naša svakodnevna molitva bi to mogla da bude, čak i neprestana molitva: Bože, dodaj mi vere, daj mi vere, dodaj mi vere. Toga nikad nije suviše da bi čovjek ostao na tom putu vere i kroz to mogao da prepozna te znake Bože koji dolaze na različite načine, koji se projavljuju kroz materijalni svet. Retko će se dogoditi, a događa se i događalo se da se iz duhovnog sveta prosto pojavljuje nešto direktno. To su tek neki dublji promisli Boži kad se javljaju svetitelji običnim ljudima, ali sasvim je dovoljno, znači, u onaj duhovnom svetu videti, odnosno kroz materijalni svet prepoznavati taj duhovni svet i duhovne odnose. Kroz to će se projavljivati ti znaci, a to znači da morate i vi sami da uđete u te dubine duhovne. A da bi ušli u dubine duhovne, to ne možete za godinu ili dve. Treba je da prođe određeno vreme, da vi postojano budete u tome, da na pravilan način uđete, što je mnogo bitno u današnje vreme. Mnogi ljudi ulaze u crkvu, ali na nepravilan način. Mora postoji neki pravilan način ulaska i da kažem, jednog duhovnog rukovođenja. Ne može čovjek tek tako da ide i da radi šta hoće, gdje god stigne, kako bi rekao, da svet donosi u crkvu i u duhovni život. Ne, nego kad dođeš, ja kad sam došao u Savinu kao iskušenik, ja sam tad bio, postio sve na vodi i dođem kod oca Justina, on kaže, dušo, pa ne može tako, moraš da budeš normalan. Pa, sad ja sam imao izbor da ga poslušam ili da ga ne poslušam, u svemu tome. Ali eto, Bog mi je dao razuma dovoljno da kažem, čekaj bre malo, pa nisi ti pametniji valjda od, što kaže, od ljudi koji žive tu, koji su monasi. Eto, to je pošto, eto je Boži znak. To urazumljenje je u stvari Boži znak, da vi prihvatite i odrečite se svoje volje. I onda sam, eto, koliko toliko ostao normalno, ko zna, što bi se pretvorio da nisam. Vidite koliko je strašna, jedna odluka može da vas odvede ili u propast ili na drugu stranu. E, to su znaci koje, da kažem, čovjek treba da prepoznaje. Ovo nešto, da kažem, u tom neko fantaziranje, neke znake ovako, to je, da kažem, potpuno pogrešan način razmišljanja.
Ovo se pitanje nadovezuje sljedeće, kako čovjek da prestane da vjeruje svom umu?
E, pa da, dobro, tačno tako. To je to, kako se odreći svoje volje. Ja na to pitanje bi odgovorio iz svog iskustva, kako pre svega čovjek, na čovjeka, kažu sveti oci, utiču tri vrste pomisli koje može da dobije, kako da on veruje svom umu. Kad mislimo na umu, mislimo o nekoj misli koja dolazi. Znači, tri vrste misli mogu dolaziti od čovjeka. To je ili od Duha Svetog, ili od đavola, ili od njega samog. Znači, tri misli koje mogu da dolaze. E sad, raspoznavanje tih misli je teško da čovjek pozna. Ali, jedan od najoštrijih noževa koji najbrže donosi čovjeku korist i najbrže čovjek uči, a to je odnos poslušnosti, znači odricanja svoje volje. To negde u monaškom životu je osnova, a u životu ljudi običnih se projavljuje kroz zapovesti Božje, odnosno kroz porodicu. Poštuj roditelje, ti dobro bude i da dugo poživiš na zemlji. Znači, to je prva neka pozicija u kojoj čovjek se stavlja životnu, da se rodi u određenoj porodici, u određenih roditelja. Ništa nije slučajno u životu, znači, a čovjek mora da postavi tako i da shvati da ništa nije slučajno u životu. Ne postoji slučajnost. Mislite, tek da se neko rodi slučajno, pa to je tek nije slučajno. Tako da on se rodi u tom situaciji iz te pozicije, znači, gde ne bira, dobija jednu datost života, on počinje da živi, da kažem, na duhovan ili na neduhovan način. Ako prihvati zapovesti i krene da, to je prvi način da on počne da se odriče i da poznaje, da se odriče svog uma. Prvi zadatak u koji ulazite. Ako čovjek nadraste taj zadatak, odnosno uspe, naravno, kako bi rekao, sve ovo što pričamo ne smije čovjek da shvata baš totalno bukvalno. Znate, tu mora da postoji neko rasuđivanje u svemu tome, da čovjek uči, nije to sve onako crno i belo odjedno. Polako, doći se do crnog i belog, ali mora malo da se ispita šta je šta, što sa koje strane dolazi. I onda, kada čovjek dođe u tu situaciju, koliko god se trudi da se bori u toj situaciji i da se odriče sebe, polako će mu se čistiti um, sopstveni um, i shvatit će, e sad, može čovjek kroz greške da uči. Mnogo je teže da učiti na svojim grešakama nego učiti na tuđim greškama. Mnogo je pametnije i razumnije onaj koji može da uči iz tuđih grešaka, naravno i na svojim, ne može čovjek sve savršeno da radi. Ali kroz te greške počinje da se, da kažem, da uči šta znači odricanje od svog uma. Kad neko nastoji na svom umu, starac Pajs se govori o tome i piše dosta, kad savjetuje, on je dosta svako s ljudima radio, pa kaže, onaj koji veruje svom umu, na najboljem je putu da završi u ludnici. Znači čovjek koji veruje svom umu i koji nastoji na svom umu, to ga vodi u ludnicu, znači u ludilo, zato što time što smatra da je on u pravu i da on najbolje misli, automatski poriče prirodu svoju palu i govori da je on savršen. Znači to je apsolutno pogrešno. Tako da većina ljudi uči na tim greškama, malo je onih blagoslovenih koji upravo, kako sam rekao, kroz poštovanje zapovesti Božih prelaze taj put preumljenja od telesnog, jer telesni um ratuje sa Bogom. A preumljenje znači oblagodaćeni um, um preobražen, koji se preobražava blagodaću Duha Svetog, on se saobražava sa voljom Božijom. Tu je razlika između duhovnog i telesnog čovjeka. Ali da bi se preobrazio um, vi morate da se odričete svoje volje i svojih nastojanja. To je smisao da kako bih rekao, da možete doći kroz poslušanje, kroz poslušnost drugome, možete do toga da dođete. Kroz, naravno, padove i ustajanja. Ali bitno je da čovjek ne ostane, ako padne, da ne ostane u tom padu. To je suština. Samo je đavo pao i neće da ustane. A čovjek ima mogućnosti uvek da ustane kada padne. Ono što ne da da čovjeku da ustane, to je gordost. Gordost i ne da, jer ona voli da je uvek prva, da nečemu ne greši, da je savršena. Ako čovjek to prepoznaje u sebi, taj čovjek će imati velike muke, ali opet i samo prepoznavanje toga već je dobro, da ne bude toliko slep, da ne vidi ništa i da uopšte ne primećuje, a onda teško onima koji su oko njega.
Oče, nama se polako bliži kraj ove emisije. Da li su sva stanja u duši proizvod prihvatanja pomisli, kao što su strah, strepnja, radost i tako dalje? Da li je u stvari sve to u našem umu i da li su to sve naše pomisli? Evo i posljednjeg pitanja za večeras.
Pa, malo pre sam upravo pomenuo to nešto u tom smislu te teme, tri vrste misli koje čovjeka dolaze, da li su od njega samog ili od đavola ili dolaze od Duha Svetog, odnosno od Boga. I ta osjećanja koja se rađaju, e sad, vjerojatno bi neki bilo interesantno razgovarati sa nekim psihologom koji se bavi time, odakle oni smatraju da da dolazi misao čovjeka. Međutim, ako bi se osvrnuli na učenje svetih otaca, a ja smatram i verujem, ne samo da verujem, nego siguran sam u to da su sveti oci dobro ispitali svu prirodu ljudsku, preko sebe samih, naravno, onda bi se došli u poziciju da upravo od misli dolazi i osjećaj. Znači to je taj put, prosto takav je redosled i sled da bi čovjek nešto proizveo u delo, svako delo počinje neko misli. A tako i taj osjećaj straha ili neverice ili bilo koje osjećaj tog emotivnog, to je već taj neki duševni plan koji čovjek ima kao po svojoj prirodi, ali on mora od nekle da bude podstaknut. E sad, negde sam slušao jedna monahinja koja je bila profesorica, negde radila ranije, to sad na fizičkom planu kako to se manifestuje iz kore velikog mozga ili ne znam već kako dolazi misao, kako se stvara na fizički način, kako to objašnjavaju naučnici. Međutim, to je taj fizički način i objašnjenje toga, ali duhovan način jeste, odnosno on je stariji i dublji od ovog fizičkog, jer fizičko je samo posledica duhovnog. Znači svaki osjećaj se javlja iz neke misli koja dolaze do čoveka. E sad, te misli mogu da budu, kako bih rekao, može da bude jedna, ali može da ih bude i više i mnogo, sve u zavisnosti kako je čovjek podložen tome. Neki osjetljivi ljudi, oni imaju, da kažem, veliki problem dok ne dođu do duhovnosti, jer njih đavo rešeta opasno i ubija ih kao osjetljive, i on zna da ih povređuje pošto su osjetljivi i drži ih kroz tu osjetljivost. Međutim, posle, ako čovjek uspe da se duhovno isceli, izleči i da istraje na putu vere i da na pravilan način naravno uđe u duhovni život, onda ta osjetljivost koja je ranije bila način da čovjek strada od toga, postaje strašno oružje. Tako osjetljiv čovjek, on postaje duhovno još osjetljiviji, samo što onda mnogo bolje vidi te duhovne stvari i mnogo bolje osjeća nego onaj koji, da kažem, manje bio osjetljiv u tom nekom smislu na tom fizičkom planu. Tako da, eto, otprilike to je.
Evo, Oče, nekako ipak moramo da izdvojimo i još jedno pitanje na insistiranje naših slušalaca. Kako to da duhovni otac bdi neprestano nad svojim duhovnim čadom? Da li duhovna čada mogu biti udaljena od svog duhovnog oca čak i u druge gradove, a da je on sa njima povezan na neki način?
Pa jeste, to je upravo razlika između duhovnosti i telesnosti, fizičke neke odvojenosti. Duhovnost nema granica.
Pa čak ostaje neka duhovna veza i nakon upokojenja duhovnog oca.
Nema, da, upravo to, nema prepreke. Ne postoji prepreka u tom smislu duhovnosti. Samo je pitanje tog istinskog odnosa koliko je čovjek imao i pitanje vere. Ja recimo sam razmišljao, to je moje razmišljanje i tako, kako bi čovjek mogao da prepozna nekog. Sad mi pitaju, mnogi su me pitali, a ti se javlja otac u usta? Rekao, ne javlja mi se, što mi se javlja. Kažem, molim, joj da mi se javlja, kažu, šta mi se javlja, šta pusti me. U tom smislu, ni otac u usta nije bio takav čovjek. Kažu, šta ima, tko da mi se javlja, kao našu nekog da ja vidim, nema potrebe da mi se javlja, nema šta, mi imamo veru, sasvim je dovoljno to što ja živim, tako, ne treba niko da mi se javlja. Tako rekao, ja kažem, ne treba ni on meni da se javlja u tom smislu. Ali, šta znači poznavati nekog? To je ono kad sa nekim živiš i nekog poznaš. Ti znaš način kako on deluje. Na način, znaš, kako bi on nešto završio. Nešto, kako bi on nešto uradio. I ti tako možeš da ga prepoznaš. Bilo gde da se pojavi, kažeš, aha, to je duh taj. I ja ga prepoznajem kao da je on tu, ja ga osjećam da je on tu kroz ta dela koja vidi da se događa, vidiš da se nešto događa, da neko ima upliva tu, to je to. To je taj način kako vi da prepoznate. Tako, i kad neko upozna i ovako, to je ono što je prirodno i što je normalno. Vi kad nekog upoznate, dođe neko kaže, slušaj, ovaj čovjek je takav, on je uradio to. Kažeš, čekaj malo, neko je ovde lud, ili ja, ili ti što pričaš to. Nema šansi da taj čovjek bude takav, zato što ja znam ko je taj čovjek. Jer dok sam žive sa ocem i stinom, bilo je tu raznih ljudi, pojavljivalo se ovako, onako, pričalo svašta. I onda, znate, kad čovjek nema iskustva, on se malo izbuni tu. Šta je ovo sad, mislim, šta priča ovaj čovjek? Ali ja sam tu živi svedok i znam šta je tačno. Kažem, ako malo razmišljaš, kažem, ma čekaj, nije to tako. Pa onda dok malo sazriješ, malo ojačaš, i onda kad ti neko dođe sa takvim, da kažem, to je bukvalno demonski predlog i postrek koji se pojavlja kroz nekoliko koje je podložan time, e onda ovaj, kad malo ojačaš duhovno, e onda možemo da pričamo na drugi način, pa onda i ti ospeš paljbu, jer onda imaš već silu, već ti je jasno, ovako te zbuni, jer demon je hipnotizer, đavo je hipnotizer, i on te hipnotiže, parališe, kao ono u snovima, kad ne može se prekrstiti, mnogi imaju te neke doživlje, pa ono nešto te gnjavi, a ti ne možeš ruku da podigneš da se prekrstiš, da se možeš. E to je to, to se događa i u ovom realnom životu svakodnevno.
Oče, hvala vam na ovim divnim duhovnim poukama, na ljubavi i trudu i na tome što se uvijek rado odazivate da dođete da govorite u ovoj našoj emisiji, na radosti nas i naših slušalaca. Ipak Herceg Novi manastir Savina i nisu tako blizu Podgorice.
Da, ja sam razmišljao, rekao ovo sad kad je bilo, rekao, ajde da pođem, rekao, šta znam, doće vreme kad neće da me zove, rekao, bolje da ide da me zove.
Naravno da hoćem, oče, hvala vam na ovoj emisiji.
Hvala i vama i blagoslov Boži svim slušalcima Radio Sveti Gore.
Hvala, eto, poštovani slušalci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora i Savinski blagoslov igumana manastira Savina i romonaha Makarija. Vas, draga braćo i sestre, pozivamo da nam svoja pitanja za našu sljedeću emisiju već počnete da postavljate i da šaljete na broj telefona porukom 069 23 22 13, mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com i pozivom na broj telefona studija u Podgorici 020-228-555. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Do sljedeće emisije za 7 dana u isto ovo vrijeme. Želimo vam svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom. Thank you.